Сизилип жаткан Азаттык радиосу. Түшкү жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Оштун Кара Суу шаарында шаардык кеңешке шайлоо алдындагы интригалар башталып, шайлоо оюндары кызып жатат.
Администрация колдонуп атат уже. Бардыгын мүчө кылып, заставить этип мүчө кылып алып келип коюшту. Сразу портфелетерин жазып берди СДПК.
Элдин өзүнүн ою менен кетип атат. Эч ким заставить этсе, мына силер деле заставить этсе кылбайсыңар.
Ал арада Москвада полиция шаардагы базарларда рейд өткөрүп, жүздөгөн мигранттарды кармап кетти.
Москванын базарларын кылмыштуулуктан тазалайбыз деген ураан менен алар шейшембинин таң деле 3 базардан 500 жакын адамды каралташты.
Алдыда мындан сырткары Израиль менен палестиналыктардын тынчтык сүйлөшүүсү тууралуу жана Бишкекте швейцариялык квартет ойногон кылдуу аспаптардын музыкасын уктурабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 31-июль, күнгө шаршемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн окуяларын өтөрдөн мурда ушул саттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Соңку жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова. Рахат, кепсиздер.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Ошто жол кырсыгы көбөйдү. Быйыл 6 айда Ош шаарында 223 жол кырсыгы катталган. Унаа кырсыгынын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 57%ге көп. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгуу кызматынын жетекчиси Шайырбек Шакиров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында былтыр 6 айда катталган 170 жол кырсыгынан 14 адам каза тапкан болчу. Быйыл 10 адам наут болду. Шакиров белгилегендей, кырсыктын өсүшүнө унаанын көбөйүшү жана жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлердин жетишсиздиги себеп болуп атат. Андан сырткары мас айдоочулардын да саны көбөйүп атат. Учурда Ошто көчө кыймылын 57 кызматкер карайт. Шаарды толук көзөмөлдөө үчүн дагы ушунча киши талап кылынат. Ал эми Чүйдүн милициясы кара куурайга каршы жүргүзгөн атайын операциянын жыйынтыгын чыгарып атат. Бир жума ичинде 96 гектар аянт текшерилип, 40 гектарында өскөн кара куурай жок кылынды. Операция учурунда 7 кылмыш катталды. Алар кара куурай өстүрүп сатууга байланыштуу. Кармалган 434 килограмм маңзаттын 433 кара куурай, 133 граммы героин жана 815 граммы марихуана болуп чыкты. Өкмөттөр Айкан Шүкүрбековдун 100 жылдыгын белгилөө планы талкууланып атат. Бул боюнча өткөрүлгөн жыйында планга кыргыз жана казак акындары арасында сынак уюштуруу, китеп жана дисктерди чыгаруу, Бишкектеги мектептердин бирине Шүкүрбековдун ысымын ыйгаруу сунуштары кошумча киргизилди. Акын, прозаик, драматург, котормочу Айкан Шүкүрбеков Таластын Акчий айылында 1913 жылы туулган. Узак жылдар бою ал кыргыз улуттук филармониясынын адабият бөлүмүн жетектеп, эл шайырларын окутуп, аларга куйкумдуу ырларды, санат термелерди, интермедияларды жазып берип, репертуарын байытып келген. Жаркынай, Айдар, Жапалак Жатпасов, Жинди Суу, Жер жөнүндө терме, Кыз жигит сыяктуу чыгармалардын автору болгон. Бишкекте бүгүн Жылдар бизге кеп эмес деген аталыштагы концерт өткөнү жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Ардагер пансионунда өтүүчү концерт быйылкы иштарман жылынын алкагында уюштурулуп атат. Концертте согуш жылдарындагы ырлар, элдик бийлер, хор жана ата мекенди эмгекти даңазалаган ырлар жаңырат. Аткаруучулардын орточо курагы 80 жаш. Палестин-Израиль сүйлөшүүсү 2 аптадан кийин уланмай болду. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтондо сүйлөгөн сөзүндө сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгү оң жагдайда өттү деп билдирди. Бул жерде тараптар соңку макамды аныктоочу маселелер, негизги маселелер, калган маселелердин баары сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде болот деп макулдашты. Алар күн тартибине жөнөкөй эле максат менен жаңжалды жана өз ара дооматтарды токтотуу үчүн киргизилет деп билдирди Джон Керри. Израиль-Палестин сүйлөшүүлөрүнүн катышуучулары шейшембиде АКШ президенти Барак Обама менен жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр 2013 жылдан бери быйыл 29 июлда жанданды. Анын алдында Израиль камактагы 104 палестиндикти бошоткон болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Пакистанга барат. Бул анын мамлекеттик кызматка келгенден берки Пакистанга алгачкы сапары. Керри пакистандык премьер-министр Наваз Шариф жана башка мамлекеттик аскердик чиновниктер менен жолуккан жатат. Күн тартибинде акыркы жылдары сууп кеткен эки тараптуу кызматташуу болмокчу. Андан тышкары Пакистан менен Ооганстандын мамилесине байланыштуу аймактагы кызматташтык тууралуу маселелер да сүйлөшүлөт. Дагы бир кабар, Азиза, Викиликс чатагынын күнөөкөрү башкы айып боюнча акталып чыкты. АКШ соту Катардагы аскер Брэдли Мейнингди душманга көмөктөшкөн эмес деп тапты. Ал тынчылык, уурулук, компьютердик көз боемочулукка байланыштуу 19 айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Ага ылайык, Мейнинг АКШ армиясынын чалгын бөлүмүндө аналитик болуп иштеп жүргөн кезинде Викиликс сайтына 700 000 беттен ашуун маалымат берген. Анын ичинде Ооганстандагы жана Ирактагы согуш тууралуу аскерий отчеттор жана дипломаттык каттар болгон. Аскер соту Денис Линдтин чечимине ылайык Брэдли Мейнинг өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилбейт, бирок калган айыптоолор боюнча деле 128 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. А кандай жаза чектөө боюнча жараян бүгүн шаршембиде башталганы жатат.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешов айтып берген жана башка дагы кабарларды биздин сайттан дагы толугураак окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Орус тилдүүлөр үчүн болсо Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыз бар. Ал эми сиз интернетке телефон аркылуу кирип жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Чекит Моби Чекит Кейжи дареги аркылуу кире аласыз. Ушул тапта аздыр көптүр ишкерликке соода сатка барыбыздын эле тешебиз бар дегендей, аныктан валюталардын курсу тууралуу дагы учкай айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 87 тыйында түздү, 1 евро 64 сом 86 тыйынга барабар, 1 орус рублу болсо 1 сом 48 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Карасуу шаардык кеңешке шайлоого үгүт иштери башталганына бир апта болбой атаандаштык кызыды. Кээ бирлери бийликчил партиялар тарабынан административдик ресурстар колдонулуп жатканын айтса, айрымдары эл шайлоого көңүл кош мамиледе экенин белгилешет. Бир жыл мурун эле шайланган кеңеш калаа башчысын дайындай албагандыктан бир ай мурдараак таркап кеткен болчу. Бул жолку шайлоо алдындагы көмүскө оюндар тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Мөөнөтүнөн мурда 18 августка белгиленген Карасуу шаардык кеңешине шайлоого үгүт иштери 27 июлда башталган. Азырга дейде шаар ичинде айрым жерлерге баннерлер илинип, анча мынча кагаздар жабыштырылганын көрүүгө болот. Бирок мынтип агит кампания толук башталбай жатып эле кээ бир бийликчил партиялар тарабынан административдик ресурстар колдонулуп жатканы ачыкка чыгууда. Шайлоого катышып жаткан Кыргыз Ата партиясынын облустук жетекчиси Базарбай Айдаралиев мындай дейт.
Администрация колдонуп атат уже. Мына биринчи зам губернатор баш болуп, жалистери баш болуп уже мекемелерге барып уже кысым жасап айта баштаптыр. Силер СДПКга бересиңер добушту, мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп. Ушу ар бир мекеменин рабочуларынан баштап жетекчилерине чейин уже тапшырмаларды берип, баардыгын мүчө кылып, заставить этип мүчө кылып алып келип коюшту да. Сразу партиянын немесин жазып бертат, партбилеттерин жазып берди СДПКга. Мен көзүм менен көрдүм да өзүм. Эми шайлоо убагында мындан да жаман болушу мүмкүн.
Учурда 31 депутаттык орун үчүн шайлоого 7 партия катталган. КСДП партиясынын Карасуу райондук жетекчиси Сүйүнбек Татиев алардын партиясына карата айыптоолорду толугу менен четке кагууда.
Элдин өзүнүн ою менен кетип атат. Эч ким заставить этсе, мына силер деле заставить этсе кылбайсыңар да. Азыр эл ондой түшүнүк жок бизде. Тем более бизде Кыргызстанда демократия болгондон бери азыр прозрачный, ачык шайлоо өтпөйт. Биз бир адамды дагы биздин партияга өт деп айтпайбыз.
Карасуу шаары боюнча жалпы 9000 шайлоочу бар. Ага жалпысы 6 шайлоо участкасы уюшулган. Аймактык шайлоо комиссиясы агитация учурунда эч кандай мыйзам бузуулар катты эле электигин кабарлоодо. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо кайсы бир партияга басым жасап жатканын моюндабайт. Район акиминин биринчи орун басары Мурадыл Тешебаев Азаттыкка мындай деди.
Жанагындай эч кандай үгүттөө иштери болгон жок. Бул партияга катышасың, тиги партияга үндөсүн деген эч кандай үгүттөөлөр болгон жок.
Канткен менен эл ичинде шайлоого карата мамиледе абдан суз экенин шайлоочулар өздөрү белгилешүүдө. Калаанын жашоочусу Мама Шарип Токтобаев буларга токтолду.
Элдин маанайы өтө төмөн. Шайлоого деген кызыгуу деген жок. Ошого барайын деген эмети жок. Баардык нерсе иш кызып турган талашылыктарда тыйышаларда иш кызып турган. Өзүм ушу жашоо тиричилигиме бир нерсе жасап алайын. Ушу эртеби кечки мына күндүн ысыктары да болуп атат.
Токтобаев ошондой эле кайра кайра шайлоо өтө берип карасуулуктар коктук олотко бөлүнгөнү калышканын айтууда.
Ынтыма кыдырап атат. Бир эле үй бүлөдөгү төрткө бөлүнүп атат. Топ топ өзүнүн менин кадыр эмес экен. Ушу эч нерсе кыла албаса дагы ушу байдын баласы сүйлөсүн деген эле баягы ой менен эле өзүнүн тууган өтүш керек. Ал иштеп кете алабы? Ошондо ошол жерге бир отдача бере алабы? Бул боюнча эч ойлобойт.
Бир жыл мурун эле шайланган Карасуу шаардык кеңеши калаа башчысын дайындай албагандыктан 4-нчү июлда президенттин указы менен таркап кеткен болчу. Анда КСДП партиясы 21 депутат менен көпчүлүктү түзгөн эле. Жергиликтүү кеңештердин депутаттык мөөнөтү 4 жыл. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Биз официалдуу ишкана эмеспиз. Кыргызстанда лицензия жок жеңил машина боюнча. Убактысында рынокко таштап жиберген, пока эч ким порядка кыла албай атат.
Сиз мисалы көлгө кетип атканда канча менен айдайсыз?
100 менен эле, 90-100. ошол Бишкектен Сокулукка чейинки аралыкта 51 миңге чыгып кетти бир күндүк транспорттун саны.
Согуштан кабар келгендей, акыркы учурда тиги шаарда жол кырсыгынан баланча киши өлүптүр, бул жерде тигинче киши өлүптүр деген окуялар көбөйдү. Себеби эмнеде? Алдын алууга болобу? Ким күнөөлүү? Азаттык бүгүн жарым сааттык чыгарылышын унаа, жол коопсуздугу темасына арнады. Кечки саат 6:30 Азаттыктын толкунунан угуңуздар. Эми уктурубузду эл аралык кабарлар менен улантабыз. Вашингтонда израилдиктердин жана палестиналыктардын тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча өкүлдөрү 3 жылдан бери биринчи жолу беттешишти. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри эки тарапты сүйлөшүүлөргө ынандырыш үчүн бир нече ай сарптаганын билдирди. Керри тараптар сүйлөшүүнүн дагы 9 айга созулушуна макул болушканын кошумчалады. Негизги суроолор 2 жумадан кийин талкуулана баштайт. Аида Касымалиева толугураак баяндайт. Израиль тараптын өкүлү Ципи Ливни жана анын палестиналык кесиптеши Саэб Эрекат АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен чогуу ооз ачышты. Жолугушуу мамлекеттик департаменттин Томас Джефферсон залында өттү. Ливни Рейтер маалымат агенттигине сүйлөшүүлөр боюнча мындай деди.
Биз абдан катаал коңшулар менен жашайбыз. Биз мындай кырдаалда оптимист боло албайбыз. Бирок баары бир үмүтүбүз бар. Бул сүйлөшүүлөр Израилдин кызыкчылыгында. Биз бул кадамга Америка Кошмо Штаттары же Палестина үчүн барган жокпуз. Биз бул нерсени жасашыбыз керек.
Джон Керри сүйлөшүүлөргө катышып жаткандардын баарын эч кандай маалымат менен бөлүшпөөнү сураганын Ливни кошумчалады.
Сүйлөшүүлөр бөлмөдө калат. Коомчулукка биздин атыбыздан бир гана мамлекеттик катчы Керри сүйлөй алат. Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү аякташы үчүн зарыл.
Деди Ливни. Сүйлөшүүлөрдү утурлай мамлекеттик катчы Джон Керри АКШнын Израилдеги мурдагы элчиси Мартин Индикти Кошмо Штаттардын тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү кылып дайындады. Мартин Индик дагы ооз ачууга кошулду. Мындан бир аз баштараак Израиль палестиналыктар менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо максатында камактагы бир нече адамды бошотуорун жарыялаган. Бул тууралуу Израилдин эл аралык мамилелер, стратегиялык суроолор жана чалгындоо министри Ювайл Штайниц билдирген. Бул нерсе качан ишке ашаары жана канча адам бошотулары азырынча так боло элек, бирок эркиндикке чыкчулардын арасында 10 жылдап түрмөдө отургандар бар экени белгилүү. Израилдеги Бетселем тартип коргоо уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөгү түрмөлөрдө 4700 ашуун палестиналык отурат. Алгач АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри израилдиктер менен палестиналыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо боюнча утурумдук макулдукка жетишкенин кабарлаган эле. Мамлекеттик катчы Джон Керри сүйлөшүүлөр башталарда мындай пикирин билдирген.
Going forward, it's no secret that this is a difficult process. If it were easy, it would have happened.
Алдыга жылуу абдан татаал иш экендиги эч ким жашырбайт. Жеңил болгондо бул мурдале эч кашмак. Биз татаал, символикалык жана эмоционалдуу маселелер боюнча акылга сыярлык мунасага умтулгандыктан жетекчилерге сүйлөшүүлөр үчүн алдыда оор тандоолорду жасоо талап кылынат.
I think reasonable compromises has to be a keystone of all of this effort.
АКШнын президенти Барак Обама 2 күн мурун өз билдирүүсүндө сүйлөшүүлөрдүн жандануусун көптүү убада кылган кадам деп баалады. Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрү 2010 жылдан бери токтоп калган эле. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Быйыл Ошто жол кырсыгы былтыркыга караганда 57 көбөйдү. Чүйдүн милициясы кара курайга каршы жүргүзгөн атайын операциянын жыйынтыгын чыгарууда, өкмөт акын, прозаик, драматург котормочу Райхан Шүкүрбековдун 100 жылдыгын белгилөө боюнча планды талкуулап жатат. Бишкекте бүгүн жылдар бизге кеп эмес деген аталыштагы концерт өттү. Таанда пенсионерлер ырдашат экен. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин бүгүн Пакистанга барат. WikiLeaks чатагынын күнөөкөрү башка айып боюнча акталып чыкты. Силер ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми Орусиядагы кабарга кайрылсак, Москвада полиция шаардагы базарларда рейд өткөрүп, жүздөгөн мигранттарды кармап кетти. Соңку рейд өткөн аптанын этегинде Матвеевский базарында полиция кызматкерлерин ур токмокко алган кылмыштуу топко каршы өткөрүлгөн аракет болуп калды. Аларда мигранттарга мурдатан эле каршы болуп келген орус улутчулдары полицияга жардам беребиз деген таризде Петербург шаарында базарларды кыдырып, жашылча жемиш саткандарды полицмендердин көзүнчө кудулашты. Төрөкулдоров жагдайга кеңири токтолот.
Өткөн аптанын ишемби күнү Москванын полициясы Матвеевский базарынан 15 жаштагы кызды зордуктаган кишини издеп атканда адамдардын тобу менен кагылыша кеткен. Бир полициячы ошол окуяда башы жарылып ооруканага түштү. Бойго жете элек кызды зордуктаган жана полициячыны урган деп шектелгендер колго түшүрүлдү. Зордуктаган болушу мүмкүн деп Магомед Магомедов кармалганын, полицияга кол көтөргөнү үчүн анын жездеси Магомед Расулов менен эжеси Халимат Расулова кармалышканын айтышты. Полиция муну менен эле токтоп калган жок. Москванын базарларын кылмыштуулуктан тазалайбыз деген ураан менен алар шейшембинин таңында эле 3 базардан 500 жакын адамды кармап кетишти. Москва полициясынын башчысы Анатолий Якунин шейшембиде ооруканада жаткан полициячыны көрүп чыккандан кийин журналисттерге сүйлөп, алар мыйзамсыз миграцияга каршы кантип күрөшүп атышканы жөнүндө айтты.
Биз мыйзамсыз миграция боюнча 250 ашуун кылмыш ишин козгодук. Алардын ичинде 60 иш өз үйүнө 25 адамдан 1000 адамга чейин мигрантты каттатып алган айтылуу үй ээлерине каршы ачылгандары. Буларды биз каймана мааниде ичине адам бата берчү резиновый үйлөр деп коебуз. Биз ошол мыйзамсыз келгендерди ишке алып жаткан компанияларга каршы да иштеп жатабыз.
Такое количество иностранных граждан.
Деди шаардын башкы полициячысы Якунин. Москванын базарларында постсоветтик өлкөлөрдөн жана Орусиянын көбүнчө мусулмандар отурукташкан Түндүк Кавказ республикаларынан 100 миңдеген мигранттар келип иштейт. Өлкөнүн федералдык миграциялык кызматынын башчысы Константин Рамадановский маалымат жыйынында сүйлөп атып, азыр Орусияда расмий каттоодон өтүп иштегенче түркөлүк мигранттардын саны 2 миллионго да жетпей турганын, аларда мыйзамсыз иштегендер 3,5 миллиондон ашуун экенин айтып, алар тараптан жасалып аткан кылмыштар кабыл алынгыс деп билерин белгиледи.
Это нетерпимая вещь. Это недопустимо.
Бул чыдап болбой турган нерсе. Мындайга жол берилбеши керек. Мен насаатымды берейин же таасир этейин деген ниетим жок. Бирок жөнөкөй адам катары муну өтө орой каттуу чаралар менен токтотуш керек деп эсептейм. Анткени биздин эрежелер, мыйзамдар бузулуп жатпайбы? Биз өзүбүздү өзүбүз урматтай билишибиз керек да. Бул өңдүү окуялардын болбошу үчүн колдон келгендин баарын жасашыбыз зарыл.
Чтобы это было недопустимо.
Миграция боюнча өлкөдөгү биринчи адам Рамадановский мен таасир этүүнү каалабайм деген менен анын сөзүн орус коомунун мурдатан эле чет өлкөлүктөргө тетири карап келген улутчул бөлүгү жылуу кабыл алды дешет укук коргоочулар. Жарандык көмөктөшүү деп аталган укук коргоо уюмунун төрайымы Светлана Ганушкина өлкөдөгү азыркыдай масштабтуу камоолор Орусияда ксенофобиянын кайрадан күчөшүнө алып келет деп билдирди. Аларда интернетте дал ошол ойду тастыктаган видеоклиптер пайда боло баштады.
Документы!
Вы меня это слышите? Нет, да.
Или мне физическую силу применять?
Нет.
Документы твои где?
Давай.
Документы где?
Өздөрүн мыйзамсыз жашылча жемиш саткандарга каршы чыккандар деп атагандар Петербургтун көчөлөрүн, базарларын кыдырып, жашылчанын түрлөрүн сатып отургандарды текшере башташат. Алар полициянын ролун аткарып, мигранттардын документтерин текшерип, уруп сабап, тилдеп, мунун баарын видеого тартышат. Болгону да бул окуялардын баарына полиция күбө болуп турганына карабай, алар тараптан улутчул жаштарды токтотууга эч кандай аракет көрүлбөйт.
Закон надо соблюдать.
Вот помнишь, что дома тебе лучше было, чем здесь. Запомнишь это навсегда сегодня.
Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен азаттыкка билдиришкендей, азырынча Москванын базарларында рейд жүргөн жерлерде кыргызстандыктар кармалган, кармалбаганы тууралуу маалымат жок. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми экономикалык жаңылыктардан стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институт бүгүн тегерек стол жыйынында Кыргызстандын бажы союзуна кошулуусунун оң жана терс жактары тууралуу өз иликтөөсүн жарыялайт. Өкмөткө караштуу аталган институттун директору Талант Султанов кабарчыбыз Улан Алымкул уулу менен маегинде ошол иликтөөнүн айрым тыянактары жана сунуштары тууралуу айтып берди.
Кайсы плюстар бар экен, оң жактары? Биздин экономикабыз Кыргызстан көп болсо 5 миллион адам. Биз ошо БИИМдиге кирсек 170 миллиондук экономикага биздин ачык жолубуз болот да. Биздин товарлар ошо 170 миллион адамга доступ алып калат. Кийин болсо биздин экономикага инвестициялар келип баштайт. Анткени сырттан келген инвестициялар үчүн 5 миллиондук экономика анча кызык эмес. Бирок биз кошулгандан кийин ушундай чоң экономиканын өкүлү болуп калабыз. Ошондуктан инвестиция келгенге дагы жол ачылат. Жаңы технологиялар келишет. Өзү мындай караганда экономика жагынан дагы, социалдуу саясат жагынан дагы плюстары да минустары бар да. Мисалы социалдык жагынан кайсы оң жагы бар? Биздин вот Россия, Казакстан иштеген жарандарга чек арадан өтүш эң оңой болуп калат. Азыр өзүбүз билебиз, чек арага барганда кандай чоң очередьтер турат, элдер 2 саат, 3 саат өтө албай жүрүшөт. Бул биримдикке киргенде ал проблемалар жокко чыгарылат.
Терс жактары кайсылар экен, негизги моменттер?
Да, терс жагынан кээ бирки компаниялар, өзгөчө кичи компаниялар конкуренциядан чыдабай кетиши мүмкүн, жабылып калышы мүмкүн. Анткени эми Казакстанда, Россияда чоң чоң фирмалар бар. Кээ бирки секторлорда жумуштар кыскарылышы мүмкүн. Мисалы азыр көп жарандар Дордой базарда, Кара суу базарда иштешет. Биримдикке киргенде мүмкүн ошол базарлардын конкуренттүү преимуществосу азайып калышы мүмкүн деген гипотеза болуп атат. Кээ бирки товарларга сөзсүз түрүндө баа көтөрүлөт. Өзгөчө Кытайдан келген товарларга баа көтөрүлөт, Россиядан, Казакстандан келген товарларга баа азаят.
Автоунаалар кантет, автоунаалар?
Автоунаалар эми Казакстандын опытына карасак баалары көтөрүлөт. Бирок азыр ушул баа биримдиги пайда болгондон кийин көп чет элдик фирмалар Россияда, Казакстанда өздөрүнүн заводдорун ачып, ошол эле чет элдик немис компаниялар же жапон компаниялар машиналарын автоунааларын ошол жактан чогултуп жатышат.
Тамак аш, азык түлүк жагы кандай болот? Мисалы ушул жагы каралдыбы өлкөлөрүндө?
Тамак аш, бул биз эки жагынан карап көрсөк, биринчиден биз өзүбүз айыл чарба экономика болгондон кийин биздин дыйкандарга товарларына баасы көбүрөөк болушу мүмкүн да. Анткени биз эт, буудай товарларды кымбатыраак баа менен Россия, Казакстанга сатканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошон үчүн биздин дыйкандарга бул плюс болот деп ойлойбуз. Мисалы болсо Казакстанда буудай өсөт, алар болсо арзаныраак баа менен бизге келет. Бирок карап көрүш керек да, кайсы жерден товар келип жатат. Мисалы Кытайдан келген ушундай пищевой продукттар кымбатташы мүмкүн.
Казакстанды айтып кеттиңиз, ошо казакстандык эксперттер менен маектешкенде да алар мынача эле айтышат, ушу баа союзунун оң жактарын казак эли керектөөчүлөр сезели гали. Мындан пайда көрсө, мына Казакстан кошулганына акыркы 3 жылдан бери пайда көрсө, ири экспортерлор гана пайда көрдү дейт да, ири компаниялар катары. Эми орточо чакан бизнес мунун зыянын гана тартууда деген мисалы ой айтышат да. Буга эмне дейсиздер? Мен Казакстан экономикасына караганда Кыргызстандын экономикасы кыйла алсыз.
Биздин экономика менен Казакстан, Россиянын экономикасынын структурасы кичине бөлөкчөрөк. Мисалы Россия менен Казакстанда ар бирде мындай нефть, газ, добывающий, металлургия секторлору чоң. Биздин экономика болсо көбүнчө услуга секторлору, текстильный промышленность абдан өнүккөн. Эми Казакстанда ал азыр абдан аз убакыт өткөн үчүн пайда болду же көбүрөөк зыян болду дегенге азыр кичине эртерээк болсо керек. Анткени например евро биримдикти алсак, алар уже 60-жылдан баштап интеграцияга келип жатышат. Бирок адан ошо интеграциядан кетишкен жок. Ошондуктан бул эми өзү необратимый процесс деп эсептейм. Анткени Кыргызстан кошулбаса бул биримдикке, анда изоляцияда болуп калышы мүмкүн. Биз эми мисалы өзүбүз абдан алыспыз деңизден, өзүбүздүн товарларды ташыганы, кичинекей мамлекетпиз. Ошондуктан чоң ушундай экономикалык биримдикке киргенде биз кичине күчтүүрөөк болобуз деп ой бар.
Акыркы суроо, эми сиздердин болжолдо Кыргызстан качан кошула алат баа союзуна?
Эми бул өзү абдан чоң маселе болгон үчүн шашылыш кереги жок деп ойлойм. Анткени баардык нерселерди изилдеп чыгыш керек. Мисалы биз ВТОго киргенде абдан тез кирип алып көп нерселерди жоготуп алдык. Башка мамлекеттер ВТОго киргенде, мисалы Россия, Казакстан өздөрүнө көп эле преференция тактап алышты. Ошондуктан биз дагы бади мириндиги жөнүндө сүйлөшкөндө өзүбүзгө преференцияларды сурашыбыз керек. Биздин эксперттер рекомендациялар түздү. Мисалы, кандай преференциялар керек? Кыргызстанга мындай убактылуу переходный период керек. Биз болсо сразу кирип алып 100% кириш албайбыз. Биздин экономикабызды даярдашыбыз керек. Экинчиден, кээ бирки товарларга, мисалы текстиль секторуна үчүн маталарга импорттук преференциялар керек. Биз өзүбүздүн кээ бирки секторлорубузду коргошубуз керек. Мисалы, ошол эле текстильный сектор абдан перспективдүү, ошон үчүн аларды биз коргошубуз керек. Ошондуктан бир идея болуп атат, Дордо же Карасууда ачык экономикалык зона түзүш керек деп. Анан жалпысында ушул маселеге келгенде биз Кыргызстандын жарандардын кызыкчылыгын эсепке алышыбыз керек.
2015-жыл деген сурок бул реалдуубу?
Эми ошол 2014-жылга чейин жол картасын түзөбүз деп үмүттөнүп атабыз. Анан 2015-жылы Казакстан, Беларусь, Россия Евразия экономикалык биримдигине кирип калышат. Биз дагы ошол убакытка максималдуу даяр болушубуз керек да.
Деди стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директору Талант Султанов. Маекти Улан Алымкул уулу жүргүзгөн. Биз болсо бир саамдан кийин классикалык музыка тууралуу кеп кылабыз. Өткөн жекшембиде Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда швейцариялык квартеттин классикалык музыка кечеси өттү. Анда атактуу композиторлор Йоган Гайдендин жана Феликс Мандельсондун чыгармалары ойнолду. Кылдуу аспаптардын музыкасы Аманбек Тилденбайдын баягында.
Он сегизинчи, он тогузунчу жылымдагы австриялык мыкты композитор Йозеф Гайндын чыгармаларынан турган Диверт Манте Дордо безелентип ойноп жатышкан класс баптар квартети Швейцариядан келишкен. Алар скрипканын чеберлери Рут Мерсман менен Урсула Бутсхер, альт скрипкада Сюзана Ханслер жана виолончелде Шошана Кабельт болушту. Бул топ өнөрлөрүн Европанын жана АКШнын бир катар шаарларында тартуулап келишкен. Көрүүчүлөр бирден менен жандуу музыканын ыргагынан ырахат алышканына күбө болдум. Концертке келген Сезим аттуу көрүүчү Кыргызстандын аймагында дагы жергиликтүү музыканттар ушул өңдүк концерттерди байма-бай берип турушса, классикалык музыкага болгон кызыгуу артат эле деп эсептейт.
Мыкты музыканттар экен. Өзгөчө Феликс Мендельсондун адажоосу мага абдан жакты. Швейцариялык музыканттар ар бир чыгарманы ушунчалык берилип аткарышты. Анан мага бир ой кетти. Биздин музыканттар деле ушундай чакан топ түзүп алышып концерттерди берсе жакшы болмок. Албетте биздин деле квартеттер бар, тилекке каршы аларды кайсы жерде концерт берилери тууралуу такыр маалымат жок.
Белгилүү композитор Сталбек Бактыгулов квартеттин өзгөчөлүгүн чечмелеп берди.
Улуттук консерваторияда өткөн классикалык музыкалык концертке күбө болдук. Швейцариядан келген квартет экен. Бул квартеттин бир өзгөчөлүгү 4 адамдан гана турат. Дагы бир өзгөчөлүгү бул квартет жанры классикалык музыкада эң татаал жанрлардын бири. 4 музыкант бири бирин уга билиш керек, бири бирин сезе билиш керек, ансамбль болуш керек. Ошону менен бирге бул квартеттин дагы бир өзгөчөлүгү ушу квартет жанрында симфониялык оркестрдин же болбосо камералык симфониялык оркестрдин композитор берейин деген идеясын толук берүүгө болот. Себеби бул аспап европалык аспаптар болгондуктан алардын диапазондору да өтө кең. Айрыкча 19-жылымда симфониялык оркестрдин негизин түзгөн ушу квартет жанры болчу. Себеби ошо квартет жанрында композитордун симфониялык ой жүгүртүүсүн, идеясын ушу квартет аркылуу беришкен да. Ошо квартеттен өсүп, андан кийин квинтет, секстет, септет, октет болуп, андан кийин камералык симфониялык оркестр уюштуруп, андан кийин чоң симфониялык оркестрге жетишкенбиз да.
Аманбек Тилденбайдын баянын уктуңуздар. Ошондой скрипка, альт, виолончель сыяктуу ушул аспаптардан чыккан керемет музыкаларды угууга барын эле мүмкүнчүлүгү болбод окшойт. Бул концертке аябай аз адам барды. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн кечки саат 9:30 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор телеберүүбүздө көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү түшкү чыгарылышты болсо мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча аман бололу.